Do noci jednali premiéři a prezidenti Evropské unie prostřednictvím videosummitu o tom, jak uspíšit rozdělování vakcín proti koronaviru. Dohodli se také na vzniku mezinárodního dokladu o očkování. Konkrétní návrh podoby takzvaného COVID pasu Evropská komise teprve připraví. Podle její předsedkyně Ursuly von der Leyenové je otázka, jak takový certifikát využívat a jaké by měl mít parametry. O jeho zavedení usilují zvláště jeho evropské země jako Řecko či Portugalsko, doufající v obnovení turistického provozu. Jiné země zase upozorňují, že je nejprve nutné vyřešit otázky ochrany soukromí či vyloučit, že by využívání certifikátu diskriminovalo neočkované lidi. Zdravotníci v Česku podle webu ministerstva zdravotnictví dosud aplikovali 170 670 dávek vakcíny. Měli by mít očkovaní lidé na základě jednotného vakcinačního certifikátu výhody oproti těm, kteří se očkovat nenechají?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve vysílání vítám své dva hosty, europoslankyni vládního hnutí ANO, Ditu Charanzovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A europoslance Pirátské strany Mikuláše Peksu. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Dámo a pane, je správné rozhodnutí zavést v Unii jednotný mezinárodní doklad o očkování proti koronaviru, Dita Charanzová?
Já si myslím, že je to dobrá cesta. Samozřejmě jsme na začátku té debaty, ale myslím si, že rozhodnutí o tom, že bychom měli postupovat společně, já rozhodně vítám.
A Mikuláš Peksa?
Já se přiznám, že spíš sdílím obavy těch zastánců soukromí, protože bych velmi nerad, aby byla vytvořena nějaká taková velká sledovací databáze, přes kterou by bylo možno se dostat k zdravotní dokumentaci všech evropských občanů.
Na úvod děkuji. Tak, paní Charanzová, vy jste říkala, samozřejmě jsme na začátku, ono je na začátku i samotné očkování, tak ale přece jen asi bychom měli vědět, kam jdeme. Za jakých podmínek si umíte představit, že by takzvaný COVID pas fungoval?
Tak my to, co se řeší na evropské úrovni, je vlastně to, jakým způsobem zabezpečit volný pohyb napříč Evropou, otevírat Schengen. A já si myslím, že pokud se nám podaří udělat tento COVID pas nebo vakcinační certifikát jako dobrovolnou věc, která v kombinaci třeba s jinými nástroji pomůže otevřít Evropu, tak je to jenom dobře. My v tuhle chvíli tak tu debatu, jak já jsem sledovala v Bruselu na úrovni premiérů, byla vlastně o tom, aby se teďkon právě bedlivě vzali v potaz všechny ty argumenty, které i zmiňoval pan kolega Peksa, jakým způsobem by se nakládal s našimi osobními údaji, jakým způsobem zajistit to, aby ti, kteří nejsou očkováni, ať už z důvodu, že nechtějí, nebo ze zdravotních důvodů, aby nebyli diskriminováni. Toto jsou prostě legitimní argumenty. Na druhou stranu já si myslím, protože tady je ten tlak především jižních zemích se když tak vydat svojí cestou, tak je rozhodně lepší, aby jsme měli jednotný evropský systém, který když nám ta situace to umožní, a doufám, že v české době umožní zase začít se vracet do normálu, pohybovat se po Evropě, aby jsme měli jednotné pravidla.
Pane Pekso, tváří v tvář tomu, že bychom v případě, že by nebyl zaveden ten jednotný vakcinační certifikát, třeba měli skutečně roztříštěné postupy jednotlivých států ohledně toho, jak se tam bude pohybovat, tak přece jen ty obavy o ochranu soukromí neustoupí do pozadí?
Já bych podotknul jednu důležitou věc. Bohužel v tuhle chvíli Evropská unie nemá ani žádnou pravomoc, jak by mohla vynutit používání toho jednotného certifikátu. Ono to bude velice dobrovolné. A co jsme zatím viděli při dodržování těch protiepidemiologických pravidel, tak ty vlády se obvykle dost často chovaly chaoticky. To bylo vidět tady prostě česká vláda v podstatě bez nějaký koordinace se zahraničím uzavřela hranice a tím prostě řadu lidí odřízla od práce, do které dojížděli a podobně. Čili já bych
v tomto případě by ten vakcinační certifikát nebyl tím spíš prospěšný.
Já se přiznám, že v tuhle chvíli moc nevěřím, že to bude úspěšnější než předchozí iniciativy Evropské komise, která se snažila udržet ty vnitřní hranice otevřené a ty členské země to ignorovaly.
Paní Charanzová, když to bude na té bázi dobrovolnosti, o které jste mluvila, není to dopředu tedy vyloučeno být úspěšným v případě, že to nebude nějaký závazek?
No, závazek to asi být nemůže už jenom z toho důvodu, že očkování je dobrovolné. To znamená, že tím bychom jasně diskriminovali určitou skupinu populace, která, jak jsem říkala, z různých důvodů se rozhodne touto cestou nevydat. Já si myslím, že to, co se tady reálně teď uvažuje, a pokud se podívám třeba na Izrael, který je tím v tuhle chvíli premiantem, bych řekla, ať už z hlediska očkování, tak z hlediska toho, jak rychle postupuje v těch opatřeních, tak ty třeba už v tuhle chvíli říkají, že vlastně od konce ledna se buď to prokážete potvrzením o naočkování, anebo negativním testem, který nesmí být zase starší než těch 72 hodin. To znamená, to je přesně to, co já se dovedu představit, že budou třeba plošná evropská opatření. Pokud my nepřijmeme nějaká plošná evropská opatření, tak pak to bude o tom, že se opravdu budeme muset i v době, kdy budeme naočkováni, se dívat, jako jaké pravidla hry jsou v Polsku, v Německu, v Chorvatsku, a podle mě do toho se vnese nějaký další větší chaos, který není tu vůbec potřeba.
Čili, jak říká Dita Charanzová, pane Pexo, ještě větší chaos by byl, pokud bychom skutečně nepřistoupili k té jednotné strategii, ale vy jste říkal, že podle vás jaksi nezaručí, naopak, že to bude jaksi transparentní, jednotné a bez chaosu.
To nepochybně, protože stačí se podívat, jak vlastně funguje ten český protiepidemiologický systém PES, který vlastně okamžitě potom, co byl spuštěn, dostal ohromnou hromadu výjimek a vlastně víc chaosu vytváří, než aby ho řešil, což je prostě špatný přístup. Zároveň ve chvíli, kdybychom se snažili takovéhle systémy koordinovat na úrovni celé Evropské unie, tak na to nejsou pravomoci v danou chvíli. To znamená, já bych se toho chaosu spíš obával a právě v této souvislosti si myslím, že hodně závisí na tom, jakým způsobem ten systém bude designován, protože pokud to bude, řekněme, certifikát, jejíž seznam nebude někde v nějaké centrální databázi, tak to řekněme jakž tak soukromí přátelské je, ale pokud by se ty certifikáty měly evidovat centrálně, tak si myslím, že to by byl velký problém, že to si tady v podstatě budujeme takového velkého bratra.
Takže vám rozumím tak, že pokud by se tady někdo nechal očkovat a pak by tady byl nějaký jaksi očkovací pas, takže potom by třeba, když by někam cestoval, tak by to tam těm příslušným úřadům jaksi fyzicky ukazoval a nebylo by to nikde propojeno v nějakém registru. To byste na to přistoupil?
Já si dovedu velmi dobře představit digitální certifikát, který by byl podepisován elektronickými podpisy. Nicméně měla by z toho k dispozici vlastně na svých zařízeních a mohla by z toho předložit, když uznáte za vhodné.
Jak by takovýto design viděla Dita Charanzová? Neobává se právě vzniku nějakého velkého bratra v případě, že by to byla nějaká centrální evidence těchto osobních dat?
Určitě jsou to legitimní otázky, které se právě teď řeší a které se diskutují. Pokud tady bude politická vůle vydat se touto cestou, aby byl jednotný evropský způsob řešení toho cestování ve chvíli, kdy proočkujeme většinu populace, tak si myslím, že tyto otázky všechny dokážeme řešit. Už tady vidím třeba Estonsko, které právě se pouští tou cestou, kterou pan kolega zmiňoval, dělat to nějakou elektronickou evidencí a tak dále. Já bych trochu nesouhlasila s tím, že Evropa nemá kompetence, že se nekoordinujeme a tak dále. Ano, kompetence jedna je věc, co prostě se má řešit v Bruselu, co nikoli. Já si myslím, že po těch zaváháních, které jsme měli zhruba před rokem, už se právě teď hodně věcí dělá společně. Ať už je to od toho, že máme třeba společný semafor, že všichni víme, že, a dám příklad, třeba Chorvatsko je v nějaké zóně a platí to, ať už jste občan Česka, který tam jedete, nebo občan Belgie. Tohle třeba před půl rokem ještě neexistovalo. Že si navzájem uznáváme PCR testy. To taky nebylo. Včera byla dohoda vlastně i na tom, že se budou uznávat antigenní testy. To znamená, je tady vůle v těch opatřeních postupovat společně a myslím si, že je to jenom dobře.
Nově byl také právě na to video samotu přidána na semafor i další kategorie, tmavě červená, tedy velice rizikových zemí. Tak když vy jste kritizoval ten společný postup, pane Pexo, tak paní Dita Charanzová teď jmenovala konkrétní příklady, kde se právě už osvědčilo určitá jednota a vůle postupovat společně nebo ne?
Obecně problém toho nastavení systému je v tom, že vlastně veškerý společný postup vychází z toho, když se dohodnou premiéři těch členských států, což se děje pomalu, neefektivně a oni v tom prostě dosahují poměrně špatných výsledků. Já bych se obával, aby právě v téhleté konkrétní situaci neudělali to, že se pokusí sáhnout po tom jaksi nejjednodušším řešení, to znamená vytvoření té celoevropské centrální databáze, pomocí které by jaksi sledovali občany. Já bych velmi, velmi plédoval za to, aby vzniknul právě nějaký systém vzájemného uznávání těch testů, vzájemného uznávání potvrzení o očkování, ale do další centralizace těch informací bych rozhodně nechtěl jít.
Rozumím. Když se bavíme o nadizajnování toho COVID pasu, tak jak by se to mělo třeba řešit u těch, kteří už nemoc prodělali? Jaký je váš názor na to, jak oni by měli postupovat, pokud by to byl jednotný certifikát o očkování, ale oni by očkovaní nebyli, ale nemoc už prodělali? Pane Pexo?
Problém toho je, že ani ti lidé, kteří už COVID prodělali, vůči němu do nekonečna bezpeční nejsou. A bohužel zřejmě ani to očkování nemá 100% účinnost. Je tam nějaké procento lidí, kteří tu nemoc stejně mohou dostat. A co je ještě
právě
horší,
o to by se asi také mělo, že vám do toho vstupuje, ale odvíjet délka trvání toho případného certifikátu.
Souhlasím. Nicméně, co je ještě horší, tak vlastně šíří se v tuhle tu chvíli kmen, který pravděpodobně má schopnost to očkování, které teď používáme, překonat. To znamená, já si myslím, že...
Máte na mysli tu britskou mutaci?
Spíše tu jihoafrickou, protože ta se ukazuje být problematičtější. Takže já bych spíš postupoval tou cestou, že chcete-li prokázat, že jste imunní vůči konkrétnímu kmenu nebo vůči něčemu podobnému, tak to doložte. Ale asi bych byl trošku skeptický k tomu, že dostanete jedno univerzální razítko, které dokazuje, že jste imunní vůči covidu, protože takové razítko vydávat by bylo poněkud nezodpovědné.
No právě, jak byste to chtěl dokládat? Myslím si, že covid pas přece je asi určitou snahou o to.
Myslím si, že můžete doložit konkrétní imunitu vůči konkrétnímu kmenu, případně jaksi získání konkrétního očkování, ale to je tak maximum možného a budeme se muset prostě smířit s tím, že ten covid funguje podobně jako chřipka, to znamená, že se proti němu velmi pravděpodobně budeme muset očkovat každý rok.
Jak vidí Dita Charanzová ty možné problematické body právě zavedení COVID pasu, o kterých teď mluvíme? To znamená, že vlastně nevíme délku trvání v souvislosti s tím, na jak dlouho nám očkování poskytne imunitu, potom jestli by měl být vázaný na určitý typ vakcíny nebo prokázat konkrétní imunitu ohledně konkrétního kmenu.
Já nejsem ani epidemiolog, ani lékař a vzájemem si nicméně ty názory čtu a to, co mi z toho vychází jasně, že neexistuje žádné razítko, které by mi v tuhle chvíli někdo mohl dát a říci, 100% už nikdy COVID mít nebudete. My se snažíme, když se podíváme i třeba na to očkování Pfizeru, tak tam v podstatě záleží, jestli máte jednu dávku, u druhé dávky se říká, že by člověk měl být vlastně chráněn na 95%, to znamená není to 100%. To je stejné, ale můžeme se bavit i o výsledku toho PCR testu. Pokud vy se s ním doložíte, který je starý, třeba 72 hodin, některé země říkají, že to není dostatečné, že i tak máte jít do karantény, protože taky není 100% záruka toho, že v tu chvíli nejste infikovaný a nemůžete přenášet. To znamená, nemáme v tuhle chvíli jednotné, jednoduché řešení. Hledají se z toho prostě cesty ven. Já znovu opakuju, za mě tento pas nebo covidový pas, certifikát vakcinační, jak tomu budeme říkat, by měl být dobrovolný. A bude to jeden z těch kroků, který by nám měl pomoci obnovit ten normál fungování napříč Evropou. Druhá věc je, samozřejmě do toho ještě vstupuje, Světová zdravotní organizace, my jsme se včera bavili právě s komisařkou odpovědnou za zdravotnictví o tomto tématu a tam je také snaha samozřejmě s experty Světové zdravotnické organizace se o variantě těchto vakcinačních certifikátů bavit, protože samozřejmě ideál by byl, pokud by nám to fungovalo celosvětově.
Ono také se vlastně další body zodpoví především v momentě, až bude dostatek vakcín, tedy až se bude moci nechat očkovat každý, kdo by chtěl, tak pak ta diskuze asi nabíde také dalšího rozměru, pane Pexo.
Myslím si, že ano. Tady pevně doufám, že se dostaneme do stavu, že těch vakcín bude dost. V danou chvíli si myslím, že problém je produkovat. To znamená, považoval bych za rozumné snažit se využít ty, které máme, a vlastně spíš nevymýšlet opatření, jak omezovat lidi, kteří je z nějakého důvodu, ať už jakéhokoliv, nedostanou nebo nechtějí.
Říká europoslanec Pirátské strany Mikuláš Peksa. Dnes diskutujeme také s europoslankyní hnutí ANO, místo předsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Dotkli jsme se právě otázky dostatku vakcín. I váznoucí dodávky byly právě také tématem toho včerejšího videosummitu. Tak ptám se paní Charanzové, jak by měla Unie postupovat, aby zajistila od výrobců dostatek vakcín? Ona, Ursula von der Leyenová, ujistila, že navzdory váznoucím dodávkám budou mít země Unie do konce března dostatek vakcín k masivnímu očkování. Věříte tomu?
Já si myslím za prvé, že je dobře, že jsme se vydali evropskou cestou, že jsme společně nakupovali ty vakcíny, protože pokud bychom nešli společně, a zase je to o té koordinaci, kterou pan Peksa teda říká, že myslí, že nefunguje. Já si myslím, že přesně tohle je zase další příklad, kde to zafungovalo, že to prostě ta negociační síla komise, která zastupovala tu 27, byla natolik silná, že se nám podařilo tedy získat dodávky od těch tu chvíli relativních výrobců. Ten problém, který nastal potom, je vlastně, že komise řekla, tak my jsme tady toto vyjednali a teď už vy si jednejte s těmi výrobci na dodávkách. K tomu se zvedla velká vlna nevole mezi premiéry a chtěli a apelovali i během toho včerejšího summitu v podstatě na komisi, na předsedu Evropské rady, aby ten tlak na výrobce, aby ty dodávky byly včas, aby se dodržovaly termíny, aby se dodržovaly objemy, aby toto šlo ještě ze strany Evropské komise. A k tomu, myslím, ten vzkaz včera směřoval a byl vyslyšen. Evropská komise.
To znamená, že věříte Ursule von der Leyenové, že bude do konce března dostatek vakcín pro členy Unie?
Já doufám, že dostojí svého slova.
Obracím se na Mikuláše Peksu. Jak vy vnímáte právě ty váznoucí dodávky vakcín v Evropské unii?
Já to vnímám jako pozitivní to, že se to právě ujala Evropská komise, protože ten postup byl podstatně koordinovanější, než když se to snaží řídit ti premiéři jednotlivých členských států skrze Evropskou radu. V tom vidím ten problém a pokud my se nedostaneme do stavu, že Evropská komise jaksi bude mít nad tím exekutivní pravomoc, aby ten systém jaksi řídila, tak to samozřejmě bude haprovat, což jsme tady viděli. Já jsem určitě rád, že vlastně ten nákup těch vakcín probíhal společně. Myslím si, že Evropská komise by měla využít tu svoji sílu, kterou má, i k tomu, aby právě prosadila, že výrobci budou dodávat tak, jak se zavázali. Chápu, že to prostě v některých případech je komplikované, ta situace je opravdu hodně výjimečná, ale prostě potřebujeme, aby realizovali, co po nich chceme, protože prostě tohle je velmi nebezpečná situace a to očkování je velmi klíčové pro její zvládnutí.
Právě v tomto ohledu se ozývají hlasy, že by Česko například po vzoru Maďarska, které jako první z členských zemí Evropské unie uzavřelo dohodu o nákupu ruské vakcíny Sputnik 5, že by to mělo udělat i Česko. Jak to vidí Dita Charanzová?
No, tak Maďarsko se vydalo takovou zvláštní cestou, využilo vlastně výjimek z výjimek. Já jsem se na to včera také zeptala, protože jsem nechápala, jak je to vůbec správně možné, tak evidentně možné to je. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli bychom se maximálně měli snažit o ten jednotný evropský postup. Vidíme prostě země, jako třeba Francie, která by si určitě taky sama dokázala možná vyjednat nějaké dodávky.
No ale promiňte, že vám do toho vstupuju. V čem je to výhodnější například pro české občany ten jednotný postup, který jak teď právě aktuálně vidíme vázne, když například Maďarsko tady potom jde tou cestou, aby pro své občany zajistilo vakcínu, že nakoupí i mimo Evropskou unii. Tak jestli to pro vlastně občany té dané země není výhodnější?
Já si myslím, že pro nás rozhodně bylo výhodnější to, že jsme šli společně z toho důvodu, že pokud bychom nešli, tak možná teď stojíme ještě ve frontě na první dodávky. To, že jsou tam zádrhely v dodávkách, není jenom pro Evropu. Já doufám, že to byly prostě nějaké první porodní bolesti zpěté s touto velkou distribucí. Děláme něco, co jsme v Evropě nikdy nedělali. A doufám, že ten tlak, který se teďkon vyvinul, ten politický tlak, nejenom komise, ale těch velkých členských států na ty výrobce, že povede k tomu, že ta situace se vrátí k tomu normálu, to, co jsme prostě se zavázali, to, co máme na papíře. Já v to pevně věřím.
A neměla by, teď se obracím na Mikuláše Peksu, Evropská léková agentura postupovat rychleji, přece jen je kritizována i českým premiérem, že tady je ten zdlouhavější postup. A jak ještě se doptávám i vás, pane Peksu, na to, jak hodnotíte ten maďarský postup?
No já si myslím, že na Evropskou lékovou agenturu bychom neměli tlačit, aby ty testy, které provádí, nějakým způsobem, řekněme, obcházela. Evropská léková agentura...
O tom asi není sporu, ale jestli by zkrátka nešlo, aby reagovala rychleji.
No já bych je do toho rozhodně nechtěl tlačit. Prostě podle mého názoru oni by měli zodpovědně provést všechny testy, které se při uvádění těch vakcín na trh dělají. A neměli by se nechat nikým natlačit do toho, že ty testy budou obcházet. Prostě ty testy je třeba udělat a je třeba ověřit, že ty vakcíny, které se dodávají našim občanům, jsou bezpečné. Pokud se bavíme o tom Maďarsku, tak tam právě bych měl obavy z toho, že oni ten standardní postup obcházejí a vlastně občanům distribuují vakcínu, která není ověřená podle těch standardů, které tu normálně máme. Takže já osobně bych tohleto v případě České republiky, je to tak, v případě České republiky bych to nedoporučoval, protože si prostě myslím, že nemůžeme zaručit bezpečnost našich občanů, pokud budou vakcinováni neprověřenými vakcínami, což se v tomhle v tom případě děje. Takže já bych to nedělal.
Neprověřenými podle evropské legislativy, ale teď mi řekněte, pane Pekso, protože pokud jsem správně poslouchala paní Charanzovou, tak tam mluvila o tom, že se ptala na tu právní stránku a že asi ten maďarský postup není v rozporu s unijním pravidly, nebo je?
Tam existuje nějaká možnost vlastně získat výjimku pro certifikaci léku pro jeden konkrétní stát. To samozřejmě existuje. Na druhé straně v tomhle obecně, pokud získáváte tu certifikaci pro ten jeden konkrétní stát, tak vlastně si ten postup poměrně hodně zjednodušuje, když to tak řeknu.
Předseda KSČM Vojtěch Filip říká, že jsme zvolili špatnou taktiku nákupu očkovací vakcíny a že, cituji, jestli někdo z ideologických důvodů odmítá nákup vakcíny z Ruské federace, z Číny nebo jiného státu, připadá mi to nelogické, hloupé a promiňte mi, proti občanům České republiky. Konec citace. Nemá pravdu paní Charanzová?
Já si myslím, že nám musí především o bezpečnost, protože máme tady občany, kteří mají nedůvěru v celý ten proces, obávají se vakcíny, šíří se tady různé dezinformace. Pro mě je důležité, abych byla schopná říct, že postupujeme z hlediska schvalování vakcín v Evropě podle našich bezpečných pravidel. A Evropa obecně patří ke kontinentu, kde máme nastaveny právě nejbezpečnější pravidla na schvalování jak léčiv, tak i výrobků, který pouštíme na trh. A upřímně tedy, já myslím, že nic nebrání tomu, pokud Sputnik chce se zaregistrovat, mít certifikát na evropský trh, aby takovou žádost naší evropské agentuře dal. Ať se na to podívají odborníci, ať to zváží, jestli je to bezpečné pro občany.
Pokud vím, tak i o tom byla řeč, německá kancelářka Angela Merklová o tom mluvila, že pokud Sputnik, tak ano, ale nějakým způsobem to musí jít samozřejmě přes Evropskou lékovou agenturu. Tak jak vidí Mikuláš Peksa to prohlášení Vojtěcha Filipa, jestli skutečně nejde proti občanům České republiky, když odmítáme nákup vakcíny z Ruska nebo z Číny?
Já to vnímám tak, že předseda komunistů vyrůstal a byl vychován v režimu, který tu ruskou technologii považoval obecně velice kvalitní. Já jeho nadšení pro ruskou technologii nezdílím a trvám na tom, že v případě, že taková vakcína má být dodávána na evropský trh, tak bude podle standardních evropských pravidel prověřena, protože, jak bylo řečeno, evropská technologie, obecně evropská ochrana spotřebitele je vlastně asi nejlepší na světě, takže nevidím důvod, proč bychom z tohohle toho slevovali kvůli ideologickým požadavkům pana předsedy komunistů.
No, ale je tady přece jenom ten maďarský přístup, takže to není asi jenom takové ojedinělé volání, ono prostě tváří v tvář tomu, že zatím je tady ten nedostatek vakcín, tak je tu ta otázka, jak ho zajistit v co největším počtu, jak zajistit co nejvíce vakcín, ale říkáte, toto by byl přílišný ústupek z bezpečnosti?
Já v tomhle tom vnímám maďarského premiéra Orbána jako souvěrce pana Filipa, vzhledem k tomu, že on už dlouhodobě do Evropské unie různou ruskou technologii dovážel. Příkladem může být například jaderná elektrárna Pakš, takže v tomhle tom ten argument úplně nevidím. Prostě to jsou lidé, kteří v zásadě
říkají
stejné
věci. Musíme mít tyto vakcíny, které chce Evropská unie a musíme se vyrovnat zatím s tím, že na náš trh není dostatečný počet dodávek.
Já říkám, že ruská vakcína tady nemůže být prodávána. Já trvám na tom, aby byla prověřena úplně stejně standardně jako všechny ostatní léky, které tady mají být prodávány, protože nevidím důvod, proč bychom zrovna ruské technologii v tomhle směru otevírali speciální dveře a dělali nějaké výjimky. Prostě oni musí dodržet stejná pravidla jako všichni ostatní, kdo přistupují na evropský trh.
Říká europoslanec Pirátské strany Mikuláš Peksa a dnes jsme diskutovali také s europoslankyní vládního hnutí ANO, místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou. Oběma vám děkuji, naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.